อดีตให้ข้อคิดบทเรียนอนาคตก็ให้ความหวังกับเราเสมอผมคิดวันนี้เป็นวันพิเศษวันสำคัญของคริสตจักรของเราเองอีกครั้งหนึ่งเป็นวันที่เราเองฉลองครบรอบ19ปีของคริสตจักรและในวันที่เป็นวาระสำคัญเช่นนี้ผมคิดว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราเองอยู่กึ่งกลางของประวัติศาสตร์เราอยู่ในฐานะของกลุ่มคนที่มีรากฐานมาอย่างยาวนานหลายร้อยหลายพันปีไม่ใช่แค่19ปีเรามีอดีตเรามีประวัติศาสตร์ให้เรามองย้อนกลับไปอดีตที่ให้ข้อคิดบทเรียนให้ความมั่นใจกับเราเองขณะเดียวกันครับเราเองก็อยู่ในฐานะกลุ่มคนพิเศษที่มีภารกิจพิเศษมีบทบาทมีหน้าที่ที่สำคัญต่ออนาคตที่สำคัญอนาคตนี้ไม่ใช่อนาคตที่มืดมนหรืออนาคตที่เป็นไปด้วยความยากลำบากใช่ครับอนาคตเป็นสิ่งที่เราเองไม่รู้แต่ในอนาคตของเราเองนั้นเรามีความหวังเรามีความมั่นใจในอนาคตด้วยในวาระสำคัญเช่นนี้ครับผมเลยเลือกพระคัมภีร์ตอนหนึ่งขึ้นมาเป็นพิเศษ ในพระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8พระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8ข้อที่56ถึงข้อที่61พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่เหมือนกับบรรยากาศของเราเองในขณะนี้เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองในหนึ่งพงศกษัตริย์เป็นการเฉลิมฉลองที่พระวิหารของพระเจ้าสุดท้ายก็สร้างเสร็จในสมัยของกษัตริย์โซโลมอนและพระคัมภีร์ตอนที่เรากำลังจะอ่านในหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8ข้อที่56ถึง61นี้เป็นคำอธิษฐานครับของชายที่ได้ชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกและเป็นทั้งคำเตือนคำเตือนสติคำสอนที่โซโลมอนเองมีกับประชากรของพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานของโซโลมอนหลังจากที่เขาได้อธิษฐานถวายพระวิหารให้กับพระเจ้าแล้วผมอยากให้เรายืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับเป็นการให้เกียรติกับพระชนะของพระเจ้าและผมจะขออนุญาตอ่านพระธรรมหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8ข้อที่56ถึง61ให้เราฟังด้วยกันสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานการหยุดพักแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้คำมั่นสัญญาล้ำเลิศซึ่งประทานผ่านโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่มีสักคำเดียวที่ล้มเหลวไปขอให้พระยาเวพระเจ้าของเราสถิตกับเราเหมือนที่สถิตกับเราบรรพบุรุษของเราขออย่าได้ทอดทิ้งหรือละจากเราเลยขอทรงหันใจของเรามาหาพระองค์ให้ดำเนินในทางทั้งปวงของพระองค์และปฏิบัติตามคำบัญชากฎหมายและกฎระเบียบที่ทรงให้ไว้แก่เหล่าบรรพบุรุษของเราและขอให้คำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้านี้อยู่ใกล้พระยาเวพระเจ้าของเราเสมอไปทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อพระองค์จะทรงช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระองค์และอิสราเอลประชากรของพระองค์ตามความจำเป็นในแต่ละวันของเราเพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้ทราบว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นใดแต่จิตใจของท่านจะต้องยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระยาเวพระเจ้าของเราที่จะดำเนินชีวิตตามกฎหมายและเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ดังเช่นขณะนี้ขอเราเองร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อรักษาคำสัญญาที่ทรงให้ไว้กับประชากรของพระองค์เสมอในเวลาที่ข้าพระองค์ทั้งหลายเองกำลังเฉลิมฉลองครบรอบ19ปีของคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่แห่งนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดตรัสผ่านทางคำอธิษฐานของโซโลมอนนี้ช่วยเราเองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ด้วยความเข้าใจและมองไปในอนาคตด้วยความหวังในพระองค์ที่เราจะยึดมั่นและมั่นคงในพระองค์เสมอในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเราเชิญนั่งได้ครับอดีตให้ข้อคิดอนาคตให้ความหวังหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8ตอนนี้ครับผมคิดว่าเป็นตอนที่สะท้อนแง่มุมบางประการเป็นจุดที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญของชุมชนของพระเจ้าในวาระแห่งการเฉลิมฉลองชุมชนที่มีประวัติศาสตร์มีประสบการณ์ทั้งความเจ็บปวดความชื่นชมยินดีชุมชนที่ได้เห็นความสัตย์ซื่อของพระยาเวและได้สำแดงความสัตย์ซื่อของตนที่มีต่อพระองค์ด้วยอยากให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนิดนึงนะครับถ้ารู้บริบทของพระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่8ในบทที่7บทก่อนหน้านี้จบลงด้วยที่ข้อ51ข้อ51บอกว่าเมื่องานทั้งปวงสำหรับพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จเรียบร้อยโซโลมอนทรงนำเงินทองและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆซึ่งดาวิดราชบิดาถวายเพื่อการนี้มาเก็บในคลังพระวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าเรื่องนี้เตือนให้เราเองเห็นนิดนึงครับว่าดาวิดเองเป็นกษัตริย์คงแรกที่เขาเองมีความคิดอยากจะสร้างพระวิหารของพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่อนุญาตให้เขาทำครับ สิ่งที่ดาวิดทำได้ได้แค่ตระเตรียมบรรดาทรัพย์สิ่งของที่จำเป็นเครื่องใช้ไม้สอยเพื่อจะรอให้ลูกชายของเขาโซโลมอนขึ้นมาเป็นคนทำภารกิจนี้ให้สำเร็จและเมื่อถึงประธรรม1พงศ์กษัตริย์บทที่8ในขณะนี้เองในที่สุดครับวิหารที่ดาวิดเองอยากจะเห็นวิหารอันงดงามของพระเจ้าก็ถูกสร้างเสร็จสมบูรณ์บทที่8จึงเป็นบทที่จุดเริ่มต้นของพระวิหารที่กำลังสร้างเสร็จสมบูรณ์นี้บทที่8ข้อ1ข้อ9ครับเริ่มต้นด้วยการบรรยายว่าอิสราเอลแล้วก็บรรดาผู้นำของเขารวมทั้งชนชาติอิสราเอลในภาพรวมเริ่มต้นทำสิ่งแรกกับพระวิหารนี้คือนำหีบพันธสัญญาของพระเจ้าหีบที่เคยเป็นแกนหลักในเต็นท์นัดพบหรือพระพลาที่เดินทางไปกับอิสราเอลมาตลอดเวลาที่เขาเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารหีบนี้ถูกนำเข้ามาในพระวิหารในบทที่8ครับข้อที่10ถึงข้อที่13บอกว่าหลังจากที่หีบนี้เข้าสู่ในพื้นที่ที่เราเรียกว่าอภิสุทธิสถานใจกลางของพระวิหารที่ที่เราได้ชื่อว่าเป็นที่ที่บริสุทธิ์ที่สุดณตอนนั้นเองพระสิริของพระเจ้าเคลื่อนลงมาปกคลุมพระวิหารแห่งนี้เป็นเมฆที่ปกคลุมหนาทึบจนแม้แต่ปุโรหิตเองบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมองอะไรไม่เห็นจริงๆตรงนี้เองครับเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าพระเจ้าเองได้เคลื่อนเข้ามาประทับได้ที่นี่ในพระวิหารที่อิสราเอลเองทำเพื่อถวายให้กับพระองค์แล้วถัดจากนั้นมาครับในข้อที่14ถึงข้อที่21โซโลมอนเริ่มกลับไปเท้าความที่มาของพระวิหารนี้สักนิดนึงพูดถึงพระบิดาของตนเองกษัตริย์ดาวิดที่เป็นคนตระเตรียมทุกอย่างไว้อยากจะสร้างแต่ไม่ได้สร้างเพราะพระเจ้ากำหนดบอกว่าต้องมาสร้างในสมัยของโซโลมอนหลังจากนั้นครับเมื่อพูดเกริ่นตรงนี้เสร็จโซโลมอนเองเริ่มต้นอธิษฐานตั้งแต่ข้อ22ถึง32 10ข้อโดยประมาณเป็นคำอธิษฐานที่โซโลมอนเองอธิษฐานต่อพระเจ้าพระยาเวอยู่ต่อหน้าประชาชนทั้งหลายเป็นคำอธิษฐานเพื่อทูลขอวิงวอนกับพระเจ้าและเป็นการอธิษฐานที่บอกว่าขอมอบถวายพระวิหารนี้กับพระองค์ขอพระองค์ทรงสถิตที่นี่พระคัมภีร์ตอนที่เราอ่านไม่ใช่ตอนนี้แต่หลังจากนั้นเองครับโซโลมอนเองก็อธิษฐานอีกครั้งหนึ่งแต่คำอธิษฐานครั้งนี้ครับเป็นคำอธิษฐานที่โซโลมอนมีเพื่อประชากรของตนเองเป็นทั้งคำอธิษฐานเป็นทั้งคำสรรเสริญพระเจ้าเป็นทั้งคำเตือนสติที่โซโลมอนมีให้กับอิสราเอลในขณะนั้นในจุดที่เขากำลังเฉลิมฉลองโซโลมอนเองอยากจะบอกข้อความเหล่านี้อยากจะเตือนสติประชากรอิสราเอลเหล่านี้และนี่เป็นพระคัมภีร์ตอนที่เราเองใช้ในวันนี้หลังจากทำอธิษฐานตัวนี้เองเสร็จครับที่เหลือหลังจากนั้นเองครับตั้งแต่ข้อที่62เป็นต้นไปก็เป็นการถวายสัตว์บูชาถวายเครื่องบูชาอย่างมากมายใหญ่โตสัตว์โดนฆ่าเป็นแสนแสนตัวผมได้ข่าวว่าวันนี้เรามีเตรียมบะหมี่หมูแดงบะหมี่สัก25กิโลไม่ใช่สัตว์บูชาครับแต่เพื่อการเฉลิมฉลองเหมือนกันตอนฟังก็ตกกระจายบะหมี่25โลเลยเหรอครับเรากินสัก 5-60 คนนี่คนละครึ่งกิโลเลยเนี่ยโดยประมาณเฉพาะบะหมี่อย่างเดียวไม่ใช่สัตว์บูชาแต่เราเห็นถึงครับภาพของการเฉลิมฉลองว่าเราเองเตรียมทุกอย่างเพื่อกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะครับในคำอธิษฐานของโซโลมอนที่มีณที่นี่ผมเชื่อว่าเป็นคำอธิษฐานที่อยากจะช่วยให้เราเองเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเตรียมในชีวิตของชุมชนของพระเจ้าเป็นคำอธิษฐานที่ผมเชื่อว่าจะช่วยเองมองย้อนกลับไปในอดีตจากวิธีคิดของอิสราเอลแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เขามองย้อนไปนี้จะสะท้อนแง่มุมบางประการขณะเดียวกันครับจะเป็นจุดที่ทำให้เองมองไปในอนาคตมองไปในอนาคตของคริสตจักรพระคุณของเองด้วยเช่นกันถ้าเราเริ่มต้นด้วยการมองย้อนอดีตที่ให้บทเรียนกับเราเองผมคิดว่าในพระธรรมตอนนี้เนี่ยมีเครื่องหมาย4ประการของชุมชนของพระเจ้าที่อยากให้เองเห็นจากอดีตที่เองควรจะเข้าใจสี่ประการนี้มีชุมชนที่มีประสบการณ์กับพระคุณเป็นประการแรกประการที่สองครับชุมชนนี้มีอัตลักษณ์มีตัวตนมาจากพระเจ้าเพราะข้อแรกประสบการณ์กับพระคุณข้อที่สองมีอัตลักษณ์มีตัวตนมีไอเดนติตี้ของตัวเองอยู่กับพระเจ้าประการที่สามครับเป็นชุมชนที่เห็นคุณค่าของผู้นำที่พระเจ้าทรงตั้งขึ้นพระคุณตัวตนผู้นำประการสุดท้ายชุมชนนี้เป็นชุมชนที่โอบรับทุกคนเข้าไว้ด้วยกันแล้วผมคิดว่านี่เป็น4บทเรียนที่ผมอยากให้เองมองเมื่อมองจากมุมของโซโลมอนแล้วมองทาบกับมุมของคริสตจักรของเราเองถามตัวเราเองแล้วมีบางเรื่องที่มีประสบการณ์เหมือนกันเราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าอย่างนั้นได้ขณะเดียวกันเราก็มีบทเรียนบางด้านเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วผมคิดว่านั่นจะนำเราไปถึงอนาคตที่เราเองอยากจะมีกับพระเจ้ามากขึ้น ให้เราดูประการแรกด้วยกันครับชุมชนที่มีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าข้อ56เองบอกว่าสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานการหยุดพักแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์อิสราเอลอย่างที่เราเองได้เข้าใจตั้งแต่ต้นปีไปแล้วเดิมเป็นแค่ครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งมีอยู่แค่70คนที่ลี้ภัยเข้าไปในอียิปต์เพราะว่ากันดารอาหารแล้วไม่ค่อยอยู่ที่นั่นเองครับจำนวนคนในครอบครัวเขาค่อยขยายเพิ่มทวีจนมีจำนวนมากมายมากขึ้นแต่คนที่มีเยอะแยะขนาดนี้อิสราเอลณขณะนั้นเมื่ออยู่ในอียิปต์ไม่ได้เป็นชนชาติใหญ่ไม่ได้เป็นคนที่เข้มแข็งแต่กลับเป็นทาสเป็นคนรับใช้ว่าง่ายๆครับเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกดขี่อยู่ในอียิปต์โดนใช้แรงงานเยี่ยงทาสโดนกดขี่ข่มเหงตลอดเวลาแม้ว่าโมเสสเองผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งในขณะนั้นได้มาเพื่อปลดปล่อยอิสราเอลออกจากการเป็นทาสแต่ถ้าเราจำได้ครับในพระธรรมอพยพอิสราเอลเองต้องหนีเรียกว่าหนีหัวซุกหัวซุนจากการไล่ล่าของกองทัพของอียิปต์และแม้ว่าสุดท้ายพระเจ้าทรงจัดการกับกองทัพของอียิปต์ผ่านทางทะเลแดงอิสราเอลยังต้องละเหเล่ร่อนอยู่ท่ามกลางทะเลทรายท่ามกลางถิ่นทุรกันดารกว่า40ปีนี่คือชนชาตินี้ประวัติศาสตร์เขาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้เป็นชนชาติที่ร่ำรวยเขาไม่ได้ประสบความสำเร็จเขาเป็นทาสที่จริงแล้วบอกฮะนี่เป็นเด็กเร่ร่อนถ้าเปรียบเทียบกับภาพปัจจุบันของเราเองมองไปตามไซต์ก่อสร้างนี่คือคนที่เป็นอิสราเอลแบบนั้นแต่เมื่อถึงวันนี้เองอิสราเอลกำลังบอกว่าเขากำลังฉลองพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารที่เราเชื่อว่างดงามมากคำบรรยายที่เองเห็นในพระคัมภีร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าอัศจรรย์จริงๆแม้แต่พระวิหารรุ่นหลังที่กษัตริย์เฮโรดพยายามจะสร้างขึ้นคนยิวเองบอกว่าเทียบไม่ได้เลยเทียบไม่ได้กับพระวิหารที่โซโลมอนสร้างวิหารที่กำลังทำที่นี่เกิดจากกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดร่ำรวยมากที่สุดประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นชาติยิ่งใหญ่ที่ชนชาติทั้งหลายต้องเข้ามาสวามิภักดิ์อิสราเอลครับหรือแม้แต่โซโลมอนเองในพระคัมภีร์ตอนนี้ถึงใช้กับคำว่าในที่สุดอิสราเอลได้พบกับการหยุดพักหยุดพักจากการอดอยากหยุดพักจากการไม่มีบทบาทไม่มีสถานภาพในสังคมหยุดพักจากการจะต้องระเหเร่ร่อนหยุดพักจากชีวิตที่ต้องเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาในการจะต้องพยายามในการต้องพยายามสู้ในการเพื่อจะหนีตลอดเวลาขอบคุณพระเจ้านะครับผมคิดว่าที่พระเจ้ามีพระคุณให้กับเราเองเช่นกันคือจากพระคุณของเราเองผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งที่เราบอกได้ว่าเราหยุดพักได้ขณะหนึ่งถ้าเราเองเห็นตั้งแต่ในสูจิบัตรในวันนี้เราเริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งถ้าเราอ่านที่นี่ก็จะเห็นครับโบสถ์เราเองย้ายสถานที่มาถึงที่นี่นี่เป็นครั้งที่3ถ้าผมนับไม่ผิดจากนิมานซอย3ย้ายไปซอย5จนมาถึงที่นี่เล่ร่อนไปเรื่อยๆครับผมยังจำได้ถึงภาพของที่เราชอบเรียกอาจารย์แจ๊บชอบใช้คำนี้ครับโซฟาดูดวิญญาณโซฟาที่มันเละที่มันย้วยที่มันยุบแต่เราก็ชอบนั่งกับมันมากนั่งทีไรแล้วจมเวลาหายไปเลย1ชั่วโมงกลายเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมงนั่งกันอยู่ตรงนั้นอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายตอนนี้เรามาถึงที่นี่ที่เรามีพระวิหารที่สวยงามสง่างามจริงๆครับไม่ทราบเรารู้หรือเปล่าครับโบสถ์เราเนี่ยติดรีวิวในอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับมีคนมารีวิวโบสถ์แล้วโบสถ์เราติดในนั้นด้วยผมไม่รู้เขามาเมื่อไหร่นะครับเขาบอกเขามานมัสการพระเจ้าด้วยเขาเขียนรีวิวกับโบสถ์เราผมยังไม่รู้ตัวเลยจนมีเพื่อนบอกเนี่ยไม่รู้เหรอโบสถ์พระคุณดังขนาดนั้นผมเองหน่อยต้องมีอะไรนะต้องมีทริปแอดไวเซอร์มาให้ของเราบ้างฮะสัก6ดาวใช่ไหมฮะแล้วมีวิหารที่สวยงามพระเจ้าให้เราเองได้หยุดพักพระเจ้าให้เราเองได้มาพักสงบอย่างที่โซโลมอนเองใช้คำนี้ได้พูดถึงถ้าเรามองเทียบกับอิสราเอลนะครับอิสราเอลเขามาถึงจุดนั้นจุดที่เขามีพระวิหารสง่างามได้ยังไงเพราะความสามารถเหรอครับเพราะความเก่งกาจนะครับเพราะสติปัญญาเหรอหรือเพราะพลังกำลังหรือเพราะเงินทองผมคิดว่าเราตอบได้ทั้งหมดว่าไม่ใช่เลยทั้งหมดมาจากพระเจ้าพระยาเวห์เป็นพระเจ้าที่สถิตอยู่ท่ามกลางชุมชนนี้แม้ขณะที่เขาเองกำลังหนีและขณะที่เขาเองกำลังเล่ร่อนแล้วเห็นภาพหนึ่งที่ตามกับอิสราเอลอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพับพาที่อยู่ท่ามกลางอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นเสาเมฆเสาไฟที่สถิตอยู่กับอิสราเอลตลอดเวลาพระเจ้าไม่ได้ทิ้งให้ชุมชนของพระองค์ห่างไกลจากพระองค์เลยที่จริงต้องพูดใหม่บอกว่าพระเจ้าพระยาเวของเราอยู่ใกล้เราทั้งหลายอยู่เสมอและนั่นเป็นเหตุให้เราเองมาถึงจุดที่เราเองหยุดพักได้พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ทำตามสัญญา แม้ว่าเมื่อเราเองอ่านในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจนมาถึงวันที่เขาถวายพระวิหารเนี่ยอิสราเอลทรยศพระเจ้าทอดทิ้งพระเจ้าต่อว่าพระเจ้าลองดีกับพระเจ้าจนไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรครับไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพระเจ้าโกรธหลายครั้งถึงขั้นต้องประหารถึงขั้นต้องฆ่าแต่สุดท้ายก็ยังพยายามจะปกป้องรักษาชนชาตินี้ไว้รอดเรียกว่ารอดตายจากการสังหารหมู่มาไม่รู้กี่หนจนสุดท้ายมาถึงวันที่เขาเองยืนถวายพระวิหารได้อย่างสง่างามแล้วโซโลมอนก็บอกเขาว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่เพราะดาวิดบิดาของเขาไม่ใช่เพราะความเก่งไม่ใช่เพราะอะไรเลยแต่เป็นเพราะพระยาเวพระเจ้าของเราผู้ทรงประทานการหยุดพักแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามที่ทรงสัญญาไว้ตามที่ทรงสัญญาไว้และในครึ่งหลังครับของข้อ56ก็บอกว่าคำมั่นสัญญาล้ำเลิศที่ทรงประทานผ่านโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่มีสักคำเดียวที่ล้มเหลวไปไม่ใช่เพราะอิสราเอลดีไม่ใช่เพราะเขาเหมาะสมไม่ใช่เขาน่ารักจนพระเจ้าต้องอวยพรไม่ใช่เลยแต่ทั้งหมดเป็นเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาโซโลมอนถึงใช้คำว่าไม่มีสักคำเดียวที่ล้มเหลวเลยไม่มีแม้แต่คำเดียวที่ล้มเหลวเลยผมถึงบอกเขาว่านี่คือพระคุณนี่คือชุมชนที่ได้มีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้าถ้าเทียบภาพกับภาพของเรานะครับผมพูดจริงๆตอนผมย้ายมาที่เชียงใหม่ใหม่ๆเริ่มมานมัสการตั้งแต่เรายังไปอยู่ที่นิมมานซอย5นั่งโซฟาดูวิญญาณที่ผมว่าตอนผมรู้ว่าเรากำลังเริ่มต้นรณรงค์จะสร้างคริสตจักรพอเรารู้ว่าเริ่มเห็นแปลนผมก็ถอนหายใจลึกๆหนึ่งทีแล้วพอเห็นวิธีที่เราบอกว่าเราไม่ได้เรียรายเราไม่ขอเงินถวายเราพยายามทำทุกอย่างกับพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อด้วยกำลังของที่เราเองมีผมก็นั่งคิดง่ายๆตีว่าสมมุติเรามีสัก100คนคริสตจักรนี้ใช้เงินสร้างเท่าไหร่ผมนั่งหารเสร็จว้าวพระคุณของพระเจ้าจริงๆนะโบสถ์มากมายที่อยากจะสร้างโบสถ์แม้เขามีสมาชิกเยอะกว่าเราเขายังทำไม่ได้แต่ผมเห็นว่านี่คือพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าประทานผ่านมาให้กับคนของพระองค์กับความสัตย์ซื่อของพระเจ้ากับความสัตย์ซื่อของพระองค์เองด้วยเช่นกันพระเจ้าสัตย์ซื่อที่จะอวยพรเราแล้วผมเองก็เห็นเราเองที่สัตย์ซื่อที่จะถวายกลับให้กับพระเจ้าด้วยนี่คือพระคุณพระคุณที่พระเจ้าให้จริงๆผมคิดว่าเป็นภาพที่เราเองคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอีกแล้วครับว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นไปได้อย่างไรบ้างเรามาอยู่ที่นี่มาด้วยพระคุณของพระเจ้าเรามีความสามารถเรามีความรู้เรามีอะไรหลายอย่างเราเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมแต่รากฐานที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เองมาถึงที่นี่ไม่ใช่เพราะตัวเราแต่เป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าแล้วผมคิดว่าเมื่อเราเองมองย้อนกลับไปในอดีตเรามาถึงจุดที่เราหยุดพักนี้ได้ผมอยากเองเห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตของเราในคริสตจักรของเราเองอยู่เสมอแล้วผมบอกฮะนี่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังจะเกิดนี่เกิดขึ้นแล้วคริสตจักรแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายอย่างดีที่บอกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีกับที่นี่เป็นเครื่องหมายที่ดีที่บอกพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อแล้วยืนยันถึงความสัตย์ซื่อของตัวเราเองด้วยเพราะพระเจ้าเองทรงเป็นพระเจ้าที่ดูแลเราเองทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่านั่นครับนั่นคือหัวใจประการแรกชุมชนที่ได้มีประสบการณ์กับพระคุณของพระเจ้ามาดูหัวใจประการที่2ครับลักษณะประการที่2ด้วยกันชุมชนที่มีอัตลักษณ์ตัวตนมาจากพระเจ้าในครึ่งหลังในครึ่งตอนที่เราพูดถึงในข้อ56หลังจากบอกว่าสรรเสริญพระองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ประทานการหยุดพักแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ประชากรของพระองค์ถ้าเราจำได้เราเรียกโซโลมอนว่ากษัตริย์กษัตริย์มักจะคิดว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลเป็นของของเขาแต่โซโลมอนเมื่อถึงจุดนี้โซโลมอนบอกว่านี่ไม่ใช่ประชากรของโซโลมอนนี่ไม่ใช่ชนชาติของดาวิดแต่เป็นประชากรของพระองค์แม้ว่าโซโลมอนจะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คนที่เฉลียวฉลาดมั่งคั่งแต่โซโลมอนรู้ดีว่าสิ่งที่เขามีอยู่ณตอนนี้ประชากรทั้งหมดที่เป็นอยู่อิสราเอลที่เป็นอยู่ที่นี่ไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของพระเจ้าอิสราเอลสามารถเฉลิมฉลองตรงนี้ได้เพราะว่าเขามีพระเจ้าเป็นเจ้าของที่ปกป้องเขาเราจำได้ใช่ไหมครับเมื่อต้นปีเราได้ศึกษาพระชนะของพระเจ้าในพระธรรมเบญจบาล5เล่ม และในอพยพเองผมที่บอกว่าอพยพบทที่19เป็นตอนที่สำคัญมากในชีวิตของอิสราเอลเพราะว่าอะไรครับที่นั่นพระเจ้าทรงทำพันธสัญญาที่ภูเขาซีนายที่นั่นพระเจ้าประกาศอย่างเป็นทางการว่านี่แหละคือชนชาติพิเศษนี่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์นี่เป็นชนชาติของพระเจ้าเป็นอาณาจักรของปุโรหิตเป็นชนชาติบริสุทธิ์และตรงนั้นเองครับเป็นจุดที่เป็นเครื่องหมายระบุ กับชีวิตของอิสราเอลตลอดเวลาว่าเขาคือชนชาติพิเศษพิเศษเพราะเขาเป็นของพระยาเวห์พระยาเวห์เป็นเจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ในชีวิตของเขาอัตลักษณ์ตัวตนของความเป็นยิวไม่ใช่จากความเก่งไม่ใช่จากเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่มาจากการที่เขาเป็นชนชาติพิเศษที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้เป็นของพระองค์พวกเขาเป็นของพระองค์เราเองที่นี่ก็เป็นของพระองค์การที่เราบอกว่าเราคริสเตียนทุกคนเองผู้เชื่อทุกคนเองเป็นของพระเจ้าดูเหมือนจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนเองอาจจะมองข้ามแต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่เราเองจะต้องย้ำอยู่เสมอว่านี่เป็นแกนกลางของทุกอย่างที่เราทำเราทำทั้งหมดทุกอย่างเพราะเรารู้ว่าทั้งหมดทุกอย่างในชีวิตของเราเองเป็นของพระองค์เราต้องมีพระเจ้าเป็นแกนกลางอยู่เสมอถามจริงๆครับว่าคริสตจักรต่างจากชุมชนอื่นอย่างไรคริสตจักรของเราเองไม่เหมือนกับไลออนไม่เหมือนกับโรเตอรี่ยังไงถ้าหลายคนบอกคริสตจักรชอบช่วยเหลือคนอื่นไลออนโรเตอรี่ก็ช่วยเหลือคนอื่นคริสตจักรของเราเองต่างกับสมมติอบต.ยังไงในเมื่ออบต.ก็ไปช่วยบริหารจัดการชีวิตทางสาธารณสุขเรื่องระบบการศึกษาหรือบอกคริสตจักรต่างกับโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธยังไงในเมื่อเป็นเรื่องศาสนาเหมือนกันแกนกลางอัตลักษณ์ของตัวเราเองตัวตนของเราเองอยู่ที่ไหนเมื่อเวลาคนอื่นมองเข้ามาในคริสตจักรเขาเห็นอะไรหลายคริสตจักรครับเขาเห็นเรื่องของความรักเรื่องของการช่วยเหลือเขาเห็นเรื่องตรงนั้นแต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่เรื่องดีนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องดีแต่คำถามของผมคือสุดท้ายแล้วเขาเห็นไหมว่าเราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าพระยาเวเราไม่ใช่แค่คนที่มีศีลธรรมที่ดีมีน้ำใจกว้างขวางแล้วอยากจะช่วยเหลือคนอื่นแต่เราทำทั้งหมดนี้เพราะว่าเรามีพระเจ้าที่ทรงเป็นต้นแบบให้เราเองทำในทั้งหมดแบบนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระเจ้าเลือกเราพระเจ้าดูแลเราเราถึงมีวันนี้และนี่ต้องเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนของเราเองครับเมื่อเขามองเข้ามาเขาไม่ใช่แค่เห็นตัวตึกสวยงามแล้วบอกว่าฮะเมื่อกี้ที่ผมแย่ว่าเป็นทริปแอดไวเซอร์เป็นแค่ที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในเชียงใหม่ไม่ใช่เขาต้องเห็นพระเจ้าที่นี่พระเจ้าต้องเป็นแกนกลางให้คนทั้งหลายได้เห็นพวกเราเองนะที่นี่เรื่องนี้ครับเป็นเรื่องง่ายเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ผมบอกอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องที่หลายครั้งเรามักจะลืมเลือนทำไมล่ะครับเมื่อชุมชนเองเป็นชุมชนที่ได้รับพระคุณของพระเจ้าชุมชนที่ได้รับพระพรของพระเจ้าเรามักจะเป็นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ของความสำเร็จและเมื่อเราประสบความสำเร็จเยอะๆประสบความสำเร็จอย่างยาวนานหลายครั้งความสำเร็จนี่แหละกลับเป็นสิ่งที่นำเราเองออกห่างจากพระเจ้าความสำเร็จนี่แหละทำให้เราลืมว่ามาจากพระเจ้าความสำเร็จนี่แหละทำให้เองคิดว่าเนี่ยไม่ใช่ของพระองค์แต่เนี่ยเป็นของเราอย่าเผลอครับอย่าเผลอคิดว่าเพราะเราเพราะกำลังของเราเพราะเงินของเราเพราะความรู้ของเราเพราะความสามารถของเราเรามาถึงจุดนี้ได้ผมอยากให้เราเตือนตัวเองเหมือนอย่างที่โซโลมอนเตือนคนของเขาเองว่าเพราะเราเป็นของพระเจ้าทั้งหมดนี้เพราะว่าเราเป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของกรรมการคนใดไม่ใช่ของคณะใดคณะหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่เป็นของพระเจ้าพระยาเวพระเจ้าของเราเองเท่านั้นเมื่อพูดถึงตรงนี้ทีไรครับผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้ากับคุณหมอหนุ่มในแพทย์ชวนันท์ของเราเองเราเองรู้จักคุณหมอหนุ่มดีใช่ไหมครับเมื่อกี้อาจารย์นิติเชษเองก็เพิ่งบอกว่าปกติคุณหมอหนุ่มเป็นคนประกอบพิธีมหาสนิทแต่วันนี้คุณหมอหนุ่มเองไม่ได้ทำถ้าเราสังเกตครับเมื่อเราคิดถึงคริสตจักรพระคุณหน้าคนแรกที่เราคิดถึงคือคุณหมอหนุ่มคุณหมอหนุ่มอยู่ช่วยเหลือช่วยดูแลคริสตจักรเป็นกรรมการคริสตจักรมาอย่างยาวนานผมพยายามนับถ้าผมนับไม่ผิดผมคิดว่าคุณหมอหนุ่มเป็นกรรมการคริสตจักรต่อเนื่องมา6สมัยแล้วถ้าผมคิดว่าผมไม่พลาดนะครับแต่วันนี้เองครับจนเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วตอนที่กรรมการสรรหาเริ่มคิดว่าจะหากรรมการผมคิดว่าโดยปกติทุกคนถามรวมๆถ้าไม่มีใครคิดอะไรเป็นพิเศษเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่ากรรมการชุดนี้ก็คงมีหมอหนุ่มอีกเป็นเรื่องปกติ หมอหนุ่มไม่ได้เป็นกรรมการไม่ใช่เพราะว่ากรรมการไม่สรรหาแต่เป็นเพราะหนุ่มหมอหนุ่มเองบอกว่าขอที่จะไม่เป็นกรรมการในรอบนี้ทำไมล่ะครับผมคิดว่าสิ่งที่หมอหนุ่มทำแสดงให้เห็นว่าคริสตจักรแห่งนี้คริสตจักรพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่คริสตจักรของหมอหนุ่มไม่ใช่ของใครคุณหมอหนุ่มเข้ามารับบทบาทในการช่วยเหลือที่นี่แต่คุณหมอหนุ่มที่ไม่ยอมเป็นกรรมการในครั้งนี้เพราะคุณหมอหนุ่มเองอยากจะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนบทบาทในบางบทบาทแล้วผมคิดว่านั่นเป็นเครื่องหมายที่ดีที่ทำให้แสดงให้เห็นว่าคริสตจักรแห่งนี้แม้ว่าหมอหนุ่มจะช่วยเหลือแล้วผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ดีและขอบคุณหมอหนุ่มจริงๆแต่การที่หมอหนุ่มเองขยับออกมาผมทำให้เองเห็นชัดมากขึ้นว่าหมอหนุ่มก็ยังเข้าใจหมอหนุ่มก็ยังยืนยันแล้วหมอหนุ่มก็ทำด้วยการกระทำของตัวเองให้คนอื่นเห็นว่าคริสตจักรแห่งนี้เป็นของพระเจ้านี่ไม่ใช่ของใครนี่ไม่ใช่ของหมอหนุ่มนี่ไม่ใช่ของครอบครัวไหนทั้งนั้นแล้วผมอยากจะบอกครับเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกคริสตจักรนะครับถ้าเราสังเกตครับในหลายคริสตจักรคุณพ่อเป็นประธานธรรมกิจสักพักก็จะลูกมาเป็นธรรมกิจคุณพ่อพอเริ่มแก่สุดท้ายลูกก็ขึ้นไปเป็นรองประธานก่อนเดี๋ยวก็ขยับขึ้นไปเป็นประธานใหม่สุดท้ายมักจะวนอยู่ในบางไม่กี่ครอบครัวแล้วโดยเฉพาะผมครับมาจากบทจีนผมเห็นภาพนี้ชัดมากหลายๆครั้งคริสตจักรเหมือนกับเป็นอะไรนะสมบัติของตระกูลที่ก่อตั้งบทนี้มาหรือมีส่วนร่วมมาแล้วก็ถูกสายทอดส่งต่อไปเรื่อยๆแต่ผมบอกว่าขอบคุณพระเจ้าพระคุณเชียงใหม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นขอบคุณพระเจ้าที่หมอหนุ่มทำแบบอย่างที่ดีให้กับเราเองขอบคุณพระเจ้าที่เราเองเห็นว่าคริสตจักรที่นี่เป็นคริสตจักรของพระเจ้าจริงๆและนี่นำผมสู่ประเด็นที่3ครับชุมชนที่เราเห็นคุณค่าของผู้นำที่พระเจ้าตั้งขึ้นในข้อ56ตอนท้ายๆหลังจากที่โซโลมอนพูดถึงพระสัญญาของพระเจ้าว่าเป็นการหยุดพักในตอนท้ายโซโลมอนบอกว่าสัญญาที่มาเนี่ยครึ่งหลังบอกว่าครับคำมั่นสัญญาล้ำเลิศซึ่งประทานผ่านทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่มีสักคำเดียวที่ล้มเหลวคำสัญญาผ่านทางโมเสสทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นครับเราทราบดีว่าโซโลมอนเป็นลูกของดาวิดวาระนี้เป็นวาระแห่งการเฉลิมฉลองถวายพระวิหารวิหารที่ดาวิดเป็นคนคิดวิหารที่ดาวิดเป็นคนสะสมสตุ้งสตังมารอเพื่อจะสร้างวิหารที่ดาวิดเป็นคนเตรียมทางปูทางรอทุกอย่างเพื่อจะขอให้โซโลมอนสร้างขึ้นและภารกิจนี้ทำให้โซโลมอนเองทำได้อย่างง่ายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากมายนักเพราะคุณพ่อเตรียมทุกอย่างมาให้ไว้เป็นอย่างดีถ้าผมเป็นโซโลมอนครับผมพูดตรงๆผมคิดว่าผมอยากจะให้เครดิตเรื่องนี้กับดาวิดกับพ่อตัวเองคนที่ตระเตรียมทุกอย่างคนที่ชุ่มเททุกอย่างรอทุกอย่างมาขอแค่ให้ถึงมือคนที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วทุกอย่างก็จะเรียบร้อยผมคิดว่าผมอยากจะให้เครดิตกับดาวิดแต่โซโลมอนที่นี่กับบอกว่าคำสัญญาผ่านทางโมเสสแล้วไม่ใช่โซโลมอนเองไม่ได้ตระหนักเรื่องนี้นะครับว่าคุณพ่อเองควรจะเป็นคนที่ได้รับไม่ใช่ดาวิดเองควรจะเป็นคนที่ได้รับด้วยหรือเปล่าถ้าเราอ่านในหนึ่งพงศกษัตริย์บทที่8ตอนก่อนหน้านี้มี2 3ครั้งที่โซโลมอนเองพูดถึงความสำเร็จที่นี่คำสัญญาที่นี่เนื้อหาคล้ายกับสิ่งที่เราอ่านไปที่บอกว่าเป็นคำสัญญาผ่านทางโมเสสแต่ก่อนหน้านี้โซโลมอนบอกตลอดว่าเป็นของดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าในข้อ15ครับโซโลมอนตรัสดังนี้บอกว่าสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้กระทำตามพระสัญญาที่ได้ตรัสไว้กับดาวิดราชบิดาของข้าพระเจ้าด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองโซโลมอนรู้ตัวในข้อที่24ตอนอธิษฐานถวายพระวิหารโซโลมอนเองก็ถวายอธิษฐานแบบนี้ครับว่าพระองค์ทรงรักษาคำสัญญามั่นต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ผู้เป็นราชบิดาของข้าพระองค์พระองค์ทรงสัญญาด้วยพระโอษฐ์และทรงกระทำให้สำเร็จดังด้วยพระหัตถ์ดังเช่นทุกวันนี้ดาวิดผู้เป็นบิดาของข้าพเจ้าดาวิดผู้เป็นบิดาของข้าพเจ้าแต่เมื่อถึงตรงนี้ตอนที่โซโลมอนเองอยากจะเตือนสติคนอิสราเอลเองทั้งหลายโซโลมอนกลับบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเครดิตเป็นคำสัญญาที่ผ่านทางโมเสสอดีตผู้นำที่ผมคิดว่าแม้แต่โซโลมอนเองเกิดไม่ทันแน่นอนตายไปก่อนหน้านั้นเองนานมากแล้วทำไมครับทำไมโซโลมอนถึงให้เกียรติโมเสสในข้อ56โซโลมอนเรียกโมเสสว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์คำสัญญาล้ำเลิศซึ่งประทานผ่านทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นผมเชื่อนั่นสะท้อนท่าทีบางอย่างที่ดีเมื่อเราเองคิดถึงผู้นำในคริสตจักร ด้านหนึ่งใช่ครับเป็นเรื่องปกติที่ผู้นำเองไม่ใช่พระเจ้ามีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่จุดที่ผมเห็นที่นี่แล้วชัดเจนมากการที่โซโลมอนเองยอมคิดถึงกับคนที่เขาเองไม่รู้จักไม่ทันซะด้วยซ้ำด้วยเหตุผลเดียวเพราะว่านี่คือผู้รับใช้ของพระเจ้านี่คือคนที่พระเจ้าตั้งถามจริงๆนะครับเมื่อเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไม่ต้องยาวนานขนาดเป็นสิบหลายสิบปีผมคิดว่าระหว่างโซโลมอนกับโมเสสระยะเวลาที่ห่างกันนานมากจบยุคของโมเสสมีทั้งอะไรครับโยชูวายุคของผู้เผยพระชนะอย่างยาวนานเป็นหลายสิบปีเรื่องราวขนาดหลายสิบปีครับผมคิดว่าปัจจุบันเองหลายเราเองหลายเลยคนก็จำไม่ได้แล้วผมพูดถึงลูกผมวันก่อนอ่านถึงจอมพลป.ลูกผมก็ถามใครป้าป้าชื่อแปลกจังชื่อป.ป๋าคนที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศไทยช่วงเวลานึงนายพลป.ป๋าลูกผมใครอะป้าป๋านายพลป.ป๋าชื่อตลกจังพ่อน้องวิวพอดีชื่อป.ป๋าเหมือนไงครับป้าปื้มน้องวิวบอกอีกหน่อยน้องวิวเป็นนายพลป.บ้างได้ไหมก็ไม่รู้จักแค่ห่างกันแค่มาไม่กี่สิบปีก็ไม่รู้จักแล้วแต่กับโซโลมอนโซโลมอนบอกว่าโซโลมอนยอมรับคนคนนี้ให้เกียรติคนคนนี้ในช่วงเวลาที่เป็นคำอธิษฐานที่ถ้าเขารู้ครับว่าคำอธิษฐานนี้จะถูกบันทึกในพระคัมภีร์เก็บมาถึงเราอีกหลายพันปีให้หลังเขาเองเจตนาเลือกที่จะบอกว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าโมเสสคนนี้นี่แหละไม่ได้ยกย่องพ่อเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้ยกย่องดาวิดเพราะว่าเป็นคนที่เก่งกาจแต่ยกย่องโมเสสเพราะว่านี่เป็นผู้รับใช้ของพระองค์แล้วผมคิดว่านั่นเป็นท่าทีที่ชุมชนของพระเจ้าควรจะมีเมื่อเราเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราให้เกียรติแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นคณะกรรมการชุดเก่าไปชุดใหม่มาเรามีคณะกรรมการที่ผัดเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเราให้เกียรติคนของพระเจ้าแล้วผมคิดว่านั่นเป็นภาพที่จำเป็นเป็นภาพที่สำคัญในหลายๆที่ครับคนที่เป็นคนที่รับใช้พระเจ้าคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรของพระเจ้ากลับไม่ได้รับเกียรติที่ควรแต่ผมเห็นว่านี่เป็นภาพที่แม้แต่โซโลมอนเองกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ก็ยังให้เกียรติกับโมเสสคนที่เขาเองผมคิดว่าไม่รู้จักเลยซะด้วยซ้ำเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นผู้นำที่พระเจ้าจัดเตรียมผู้นำที่พระเจ้ายกย่องในฐานะชุมชนของพระเจ้าลองให้เกียรติคนคนนั้นแล้วผมเชื่อครับเมื่อเราเองให้เกียรติผู้นำที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าเองให้เกียรติชีวิตของเราเองทุกๆคนพระเจ้านำชุมชนของเราเองทุกๆคนด้วยแล้วผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่เราเองควรจะต้องมองย้อนให้เห็นในอดีตและอดีตของเราเองเราก็ให้เกียรตินะครับผมจำได้เมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วที่เราเองมีการประกาศคณะกรรมการชุดใหม่เราให้เกียรติผู้นำในอดีตของเราเองด้วยการเชิญคุณหมอเฮนรี่มาอธิษฐานเป็นภาพที่ดีครับเพราะผมบอกแล้วคุณหมอเฮนรี่ไม่ได้มาบวชเราบ่อยแต่วันนั้นคุณหมอผมเข้าใจว่าได้รับเชิญมาเพื่อจะดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะนี่เป็นภาพที่เราเองให้เกียรติในชุดในชุมชนในคนที่เราเห็นอยู่ในครอบครัวของเราเองอยู่ตลอดเวลาให้เราดูประการที่4ด้วยกันครับชุมชนที่โอบรับคนทุกคนในตอนท้ายของคำอธิษฐานของโมเสสของโซโลมอนในข้อที่59ข้อที่60หลังจากที่โซโลมอนเองได้ทูลขอวิงวอนกับพระเจ้าไปหลายประการในตอนท้ายข้อ59ครับโซโลมอนเริ่มบอกว่าที่ทูลขอไปทั้งหมดเนี่ยเพื่อพระองค์จะทรงช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระองค์อิสราเอลประชากรของพระองค์ตามความจำเป็นในแต่ละวันฟังตอนแรกถ้าหยุดที่ตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้าผู้นำของพระองค์ช่วยเหลืออิสราเอลประชากรของพระองค์ที่ขอพระเจ้าจะดูแลพวกเขาอยู่เสมอแต่ข้อ60สิครับโซโลมอนอธิษฐานต่อไปบอกว่าเพื่อชนชาติทั้งหลายทั่วโลกจะได้ทราบว่าพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นใดเลยเพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้จักพระยาเวพระเจ้าของเขาเป็นเรื่องน่าแปลกเมื่อกี้ที่เราบอกแล้วครับว่ายิวเองเป็นชนชาติที่เขาคิดว่าเป็นชนชาติพิเศษชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรแต่ในที่นี้กำลังบอกเราไกลๆว่าโซโลมอนต้อนรับคนต่างชาติยินดีให้เขาเองร่วมมาเป็นประชากรของพระเจ้าด้วยยินดีที่จะให้คนทั้งหลายเองได้รู้จักกับพระเจ้าองค์นี้แล้วบอกเลยว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนั่นแปลว่าคนต่างชาติเองจะเป็นส่วนหนึ่งกับคนอิสราเอลเองเช่นกันและนี่ไม่ใช่เรื่องแค่ว่าเราคิดเราคาดเดาไปเองครับคำอธิษฐานของโซโลมอนก่อนหน้านั้นในขณะที่เขาถวายพระวิหารกับพระเจ้ามีตอนหนึ่งที่แสดงถึงแง่มุมที่คล้ายคลึงกันตอนที่เราเองอาจจะไม่ทันสังเกตว่าโซโลมอนในฐานะกษัตริย์ยิวเองก็เปิดรับกับคนต่างชาติ ถึงขั้นอธิษฐานขอบอกว่าถ้าคนต่างชาติอธิษฐานขอพระเจ้าตอบกับเขาด้วยในข้อ41ครับพระคัมภีร์บอกดังนี้ว่าส่วนคนต่างชาติซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชากรของพระองค์แต่ได้มาจากแดนไกลเนื่องด้วยพระนามของพระองค์ข้อ42เพราะผู้คนจะได้ยินถึงพระนามยิ่งใหญ่พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์และพระกรที่เหยียดออกของพระองค์เมื่อเขามาอธิษฐานตรงพระวิตรงต่อพระวิหารนี้ข้อ43บอกว่าขอทรงสดับฟังจากสวรรค์ที่ประทับของพระองค์และขอทรงตอบคำอธิษฐานที่คนต่างชาติผู้นั้นได้ทูลขอทรงตอบคำอธิษฐานที่คนต่างชาตินั้นได้ทูลขอภาพชัดเจนมากครับแม้ว่ายิวดูเหมือนจะเป็นชนชาติปิดแต่คำอธิษฐานของโซโลมอนบอกชัดว่าไม่ใช่เขาเป็นชนที่อยากจะเปิดรับคนต่างชาติถึงขั้นวิงวอนขอกับพระเจ้าว่าถ้าคนต่างชาติมาที่นี่มาอธิษฐานขอพระเจ้าทรงฟังขอพระเจ้าทรงตอบแน่นอนครับพระคุณเชียงใหม่เราทุกคนเป็นคนต่างชาติสำหรับคนยิวนะครับเราไม่ใช่แค่คนต่างชาติสำหรับพวกเราเองเราจะว่าเราเป็นคนไทยอาจารย์จอนนี่แหละเป็นคนต่างชาติไม่ใช่เราทุกคนกับยิวเราเป็นคนต่างชาติเราเข้ามาถึงที่นี่ได้เพราะว่าการเปิดรับของพระเจ้าที่เรารับคนทุกคนแล้วผมหวังว่านี่จะเป็นลักษณะหนึ่งของพระคุณเชียงใหม่เช่นกันที่เราจะเปิดรับคนที่เข้ามาหาพระเจ้าแม้ว่าเขาจะไม่เหมือนเราแม้ว่าเขาจะแตกต่างจากเราแม้ว่าเขาจะดูมีอะไรบางอย่างที่ไม่คล้ายกับเราเองเราเปิดรับคนเหล่านั้นแล้วไม่ใช่เราไม่ทำนะครับเราทำที่นมัสการข้างล่างที่เราเห็นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเราเปิดรับกับคนจีนจนถึงทุกวันนี้ครับผมยังคุยเขาไม่รู้เรื่องอยู่เลยผมพยายามจะคุยพยายามจะเล่นกับเด็กๆตัวเล็กบ้างที่เล่นกับลูกผมรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างบางทีก็ดูเหมือนเขาฟังภาษาไทยออกแต่บางทีก็ทำหน้าแบบไม่รับรู้กับผมเลยอย่าปีนลูกไม่สนใจก็จะปีนจะเดินมาลูกก็จะเดินไม่สนใจแต่เราเองก็เห็นว่าเราเป็นชุมชนที่เราเปิดรับมีความแตกต่างไหมครับมีความแตกต่างมากมีหลายเรื่องที่เราจะต้องปรับตัวบางอาทิตย์ที่เราเองก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่มันไม่คล้ายมีบางอย่างที่เราจะต้องปรับมาแรกๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินคุยกับแม่ครัวก็ต้องมีอาหารเผื่อจะไม่เผ็ดเพื่อคนจีนจะทานได้ด้วยจะต้องมีเรื่องหลายอย่างที่เราเองปรับตัวตลอดเวลาแต่ผมคิดว่านั่นเป็นคำตอบนึงที่ทำให้เองเห็นชัดครับว่าเราเป็นชุมชนที่เปิดรับกับคนทุกคนเรายอมรับในความแตกต่างแม้ว่านั่นจะทำให้เราเองมีความอึดอัดในบางเรื่องจะต้องปรับตัวในบางเรื่องแต่ผมคิดว่าเป็นการแตกต่างที่ดีการเปิดรับที่ดีและทั้งหมดนี้ครับเป็นคำอธิษฐานที่โซโลมอนเองชี้ให้เห็นถึงอดีตที่เรามีประสบการณ์กับพระคุณอัตลักษณ์ตัวตนที่เราเป็นของพระเจ้าเราเห็นคุณค่าผู้นำที่พระเจ้าทรงจัดตั้งขึ้นเราเปิดรับคนทุกคนแต่ที่น่าสนใจครับคำอธิษฐานของโซโลมอนไม่ได้จบลงแค่การมองอดีตชื่นชมกับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นข้อดีความสำเร็จเท่านั้นเองแต่คำอธิษฐานของโซโลมอนเองมีอะไรบางอย่างที่ดึงไปถึงในอนาคตด้วยผมคิดว่าถ้าจะเพิ่มลักษณะประการที่5ชุมชนของพระเจ้าเป็นชุมชนที่กลัวว่าตัวเองจะล้มเหลวเป็นชุมชนที่กลัวและระมัดระวังถ้าสังเกตครับตรงกลางของคำอธิษฐานของโซโลมอนตั้งแต่ข้อ57เป็นต้นไปเป็นคำขอทั้งนั้นเลยข้อ57เริ่มต้นด้วยกันบอกว่าขอให้พระยาเวพระเจ้าของเราสถิตกับเราเหมือนที่สถิตกับบรรพบุรุษของเราขออย่าได้ทรงทอดทิ้งหรือละจากเราเลยข้อ58ขอทรงหันใจของเรามาหาพระองค์ให้ดำเนินในทางทั้งปวงของพระองค์และปฏิบัติตามคำบัญชากฎหมายและกฎระเบียบซึ่งทรงให้ไว้แก่เหล่าบรรพบุรุษของเราขอให้คำอธิษฐานที่ข้าพเจ้าได้กล่าวต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้านี้จะอยู่ใกล้พระยาเวพระเจ้าของเราเสมอทั้งกลางวันและกลางคืนขอเพื่ออนาคตขอเพื่ออะไรบางอย่างข้างหน้าเพราะถ้าเรามองเนื้อหาของสิ่งที่ขอทั้งหมดครับผมคิดว่าสรุปได้เรื่องเดียวขอทั้งหมดแบบนี้เพราะว่ากลัวตัวเองจะพลาดข้อแรกครับขอสถิตขออย่าทอดทิ้งในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลพระเจ้าสถิตกับเขามาตลอดจนถึงวันที่ถวายพระวิหารของโซโลมอนพระเจ้าอยู่กับเขาตลอดเวลาอย่างที่ผมว่าครับไม่ว่าจะเป็นพระพราเสาเมฆเสาไฟพระเจ้าทรงสถิตอยู่อย่างชัดเจนแต่มีเพียงครั้งเดียวมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองที่พระยาเวพระเจ้าของเราบอกว่าไม่เอาแล้วขอไม่สถิตด้วยได้ไหมนั่นคือตอนที่อิสราเอลสร้างลูกโอทองคำแล้วพระเจ้าโกรธ โกรธจนจะทำลายล้างแล้วโมเสสมาวิงวอนจนสุดท้ายต้องมีการฆ่าคนไปจำนวนหนึ่งแล้วพระเจ้าถึงบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมเราอวยพรเจ้าเราให้เจ้าไปอยู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาให้ทุกอย่างอย่างที่เราสัญญาไว้แต่ขอที่เราจะไม่ไปกับเจ้าทำไมครับพระเจ้างอนเหรอครับพระเจ้าเล่นตัวเหรอครับไม่ใช่เหตุผลที่พระเจ้าให้บอกเลยครับว่าพระเจ้ากลัวว่าอิสราเอลที่ดื้อแบบนี้ที่ทำตัวแบบนี้ที่พยศกับพระเจ้าขนาดนี้วันหนึ่งเขาพยศมากจนพระเจ้าเองต้องเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมสุดท้ายพระเจ้าจะต้องทำลายอิสราเอลพระเจ้าบอกว่าขอที่จะไม่ไปด้วยแต่พระองค์จะรักษาสัญญาพระองค์สัตย์ซื่อเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าแบบนั้นพระองค์จะอวยพรเขาทุกๆอย่างและอิสราเอลรู้ครับพระเจ้าเองยังต้องกังวลขณะนั้นอิสราเอลถึงขอตลอดเวลาว่าขอให้พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาพระวิหารนี้มีมาเพื่อจะขอให้พระเจ้าสถิตอยู่ที่นี่อยู่กับอิสราเอลเพราะอิสราเอลไม่ใช่ชนชาติที่เล่ร่อนแล้วแต่มีประเทศแล้วนั่นคือเหตุผลครับว่าทำไมคนยิวแม้แต่จะเล่หกละเหเล่ร่อนโดนคนยึดไปเท่าไหร่สุดท้ายก็ตามก็ต้องกลับไปตั้งประเทศอิสราเอลที่กรุงเยรูซาเล็มให้ได้เพราะเขาเชื่อว่าที่นั่นคือที่ที่พระเจ้าสถิตอยู่กับเขาขอพระเจ้าทรงหันใจตรงนี้ยิ่งย้ำชัดครับว่าเขารู้ตัวว่าเขามีแนวโน้มว่าเขาจะหันทอดทิ้งพระเจ้าสุดท้ายที่ฐานกับพระเจ้าเองว่าขอพระเจ้าหันใจตัวเราเองนะขอพระเจ้านำเรากลับมาเพราะเรารู้ว่าตัวเราเองไม่มีทางจะทำได้ด้วยตัวเราเองขอสุดท้ายขอพระเจ้าจะเมตตาขอพระเจ้าจะฟังอยู่เสมอเพื่ออะไรล่ะครับเมื่อเราเองตกทุกข์ได้ยากยามยากลำบากอย่างไรก็ตามพระเจ้าจะทรงฟังตลอดเวลาเพราะแม้ว่าเราจะเป็นชุมชนที่ประสบความสำเร็จแม้ว่าอิสราเอลในวันที่ถวายพระวิหารเป็นวันที่ผมคิดว่าเป็นจุดสูงสุดในประวัติศาสตร์อิสราเอลเขาเองไม่ได้อยู่ในจุดที่มั่นใจแต่เขาเองรู้ตัวแล้วเขามองไปในอนุตข้างหน้าแล้วเขาเตือนตัวเองบอกว่าอย่านะระวังอย่าพลาดคำที่หารของโซโลมอนเองครับชี้เห็นชัดเองว่าแม้แต่โซโลมอนคนที่เก่งกล้าฉลาดที่สุดมีอำนาจมากที่สุดเองก็กลัวพลาดแล้วที่แย่ที่สุดครับพระคัมภีร์ก็บอกกับเราชัดครับว่าผู้ชายคนนี้พลาดจริงๆคนที่ได้ชื่อว่าฉลาดที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกร่ำรวยที่สุดในโลกได้รับพรจากพระเจ้าอย่างมากมายสุดท้ายเขาก็พลาดแล้วความพลาดพลั้งของเขาเองครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เข้าใจประวัติศาสตร์อิสราเอลเป็นเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมประเทศอิสราเอลถึงต้องแตกออกเป็นสองเสียงกลายเป็นตอนเหนือและเป็นตอนใต้เพราะความพลาดของกษัตริย์ที่ไม่น่าจะพลาดคนนี้เองแต่ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณพระเจ้าครับที่คำที่ฐานไม่ได้จบลงที่แค่ข้อ60มีข้อ61ข้อ61บอกว่าแต่จิตใจของท่านจะต้องยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระยาเวพระเจ้าของเราเวลาคนเรากลัวเรื่องอะไรเรามักจะพยายามทำอะไรหลายๆอย่างเพื่อปกป้องตัวเองคนที่กลัวจนพยายามจะเก็บเงินคนที่กลัวอ้วนพยายามจะอดอาหารคนที่กลัวไม่สวยถูกไหมฮะพยายามจะไปหาหมอคุณหมอผิวพรรณทั้งหลายเขาพยายามจะทำอะไรบางอย่างในเรื่องที่ตัวเองกลัวแต่ผมบอกว่าตอนนี้เป็นตอนที่ขอบคุณพระเจ้าแล้วผมคิดว่านี่เป็นพระคุณของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเป็นพระกิตติคุณของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแม้แต่ในคำอธิษฐานนี้ในยามที่เราเองกลัวพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องทำอะไรในเวลาที่เรากลัวว่าเราจะพลาดขออย่างเดียวขอให้เรายอมให้กับพระเจ้าเป็นเรื่องน่าแปลกแต่ผมว่านี่คือชีวิตของคริสเตียนเมื่อเราเองยอมจำนนกับพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นคนทำไม่ใช่เราเองพยายามกระเสือกกระสนจะทำพระเจ้าบอกว่านั่นแหละคือจุดที่จะทำให้เราเองผ่านไปได้เมื่อเราเองคิดว่าเราไม่ใช่เมื่อเราเองไม่แน่ใจเมื่อเราเองกังวลเมื่อเราเองไม่มั่นใจในอนาคตพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราเองสร้างกำแพงที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้ให้สะสมเงินทองไว้มากมายแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราเองยอมจำนนต่อพระยาเวพระเจ้าของเราเองอย่างสิ้นเชิงแล้วผมคิดว่าเป็นคำเตือนสติที่ดีเมื่อเราเองอยู่ในอนาคตเพราะคิดถึงอนาคตมันไม่เคยมีความแน่นอน2ปีที่แล้วครับใครจะคิดว่าน้ำมันจะ4ลิตร100บาทได้เป็นไปไม่ได้ตอนนั้นน้ำมันขึ้นไปถึง40บาท50บาทใครจะไปคิดว่าราคาน้ำมันจะลงมาขนาดนี้ใครจะคิดว่าซาอุดิอาระเบียจะต้องขายสมบัติตัวเองกินเพราะไม่มีเงินจะไปอุดหนุนประเทศตัวเองอีกต่อไปแล้วไม่มีใครคิดแต่แค่ผ่านไป2ปีโลกกลับไปเป็นขนาดนี้ คนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกต้องขายอะไรครับบริษัทน้ำมันของตัวเองเริ่มขายหุ้นเพื่อจะเอาเงินมาหล่อเลี้ยงประเทศเงินไม่พออีกต่อไปความไม่แน่นอนมีตลอดแต่ไม่อยากให้เราอยู่ด้วยความกลัวให้เรามองอนาคตด้วยความมั่นใจมั่นใจในพระเจ้าขอเพียงเราทำอย่างเดียวว่าให้เราเองยอมจำนนกับพระเจ้าถึงที่สุดวางใจในพระเจ้าอย่างที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีเองเราไม่รู้หรอกครับว่าจะดียังไงแต่พระเจ้าบอกว่าจะดีเองให้เราเองมั่นใจในพระเจ้าพระเยซูคริสต์เองก็พูดคล้ายๆกันครับจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนให้เรามอบทุกอย่างให้พระเจ้าก่อนแล้วพระองค์บอกว่าฮะแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับเราเองเพราะในวาระแห่งการเฉลิมฉลองนี่เองครับผมอยากเองเห็นอดีตไม่ได้มองอดีตของเราเองด้วยภาพที่แย่แต่ผมเห็นภาพในชุมชนของเราเองเป็นชุมชนที่พระเจ้าอวยพรแล้วมีหลายลักษณะที่ผมเชื่อว่าสิ่งที่โซโลมอนเองพูดตรงสอดคล้องกับเราในหลายๆเรื่องเราได้รับประสบการณ์ในพระคุณของพระเจ้าเราเป็นคริสตจักรที่เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้าเป็นเจ้าของเราเป็นคริสตจักรที่เราเองให้เกียรติผู้นำผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วเองเป็นคริสตจักรที่เปิดรับคนอื่นแต่นั่นเองไม่ควรจะเป็นภาพที่ทำให้เราเองมีความมั่นใจมากมากจนคิดว่าเราไม่ต้องกลัวอะไรอนาคตข้างหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่รู้แต่สุดท้ายพระคัมภีร์จบลงด้วยภาพของพระคุณขอเพียงแค่เรายอมวางใจในพระเจ้าขอเพียงเรายอมจำนนต่อพระเจ้าขอเพียงให้แค่เรามอบชีวิตของเองไว้กับพระเจ้าให้พระเจ้าดูแลผมเชื่อครับเมื่อมาถึงปีหน้าในวันนี้เราจะมีเรื่องขอบคุณพระเจ้ามากขึ้นเพราะเราบอกได้ว่าเพราะเราให้พระเจ้าดูแลนี่เป็นอีกหนึ่งปีที่เราเห็นพระพรของพระเจ้าและผมเชื่อครับสักวันหนึ่งครับเราจะมีโอกาสชนรุ่นหลังสักวันที่จะบอกว่าฉลองครบรอบคริสตจักรพระคุณ100ปีเพราะเราเองจะเป็นคริสตจักรที่ยืนยงอยู่ในทางของพระเจ้าไม่ต้องแปลกใจครับมีคริสตจักรที่อยู่100ปีได้แล้วผมก็เห็นคริสตจักรเหล่านั้นยืนอยู่ในทางของพระเจ้าได้ถ้าเราเองรักษาชีวิตของเราเองอยู่ในทางของพระเจ้าอยู่เสมอผมไม่แน่ใจครับว่าผมจะอยู่ได้ถึงฉลอง100ปีหรือเปล่าตอนนี้ก็40กว่าแล้วครับถ้าฉลอง100ปีก็คงจะสักประมาณ130 120ประมาณนั้นไม่แน่ใจครับว่าการแพทย์จะก้าวหน้าถึงให้รักษาชีวิตผมได้ยืนยาวขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ที่ผมมั่นใจว่าถ้าเราอยู่ในทางของพระเจ้าเราจะเห็นคริสตจักรแห่งนี้ได้ฉลอง100ปีกับพระเจ้าอย่างแน่นอนขอร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าคำเตือนสติของพระองค์ที่เราเองเมื่อเรามองย้อนกลับมาในอดีตในประวัติศาสตร์ของชุมชนแห่งนี้เรามีเรื่องมากมายที่เราขอบคุณพระเจ้าได้เราเห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในชุมชนของเราแล้วเองก็ขอบคุณพระเจ้ากับความสัตย์ซื่อกับคนในชุมชนของเราเองที่มีต่อพระองค์อยู่เสมอในวาระนี้เองที่เราเองกำลังเฉลิมฉลองครบรอบคริสตจักรของเราที่นี่ขอเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราเองจะได้มีโอกาสทบทวนถึงบทบาทถึงท่าทีถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองกับพระเจ้าและเรามอบวางอนาคตของเราเองไว้กับพระหัตถ์ของพระองค์ขอเราเองที่จะยอมจำนนกับพระเจ้าอย่างสุดใจกับวิธีทางของพระเจ้าที่บางทีอาจจะขัดใจเราหรือไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่ขอพระเจ้าจะเป็นเจ้าของที่นี่พระเจ้าได้รับเกียรติที่นี่พระเจ้าสถาปนาที่นี่และขอที่นี่เองจะเป็นที่ที่เป็นพรของพระองค์ไปยังคนมากมายในเชียงใหม่ตลอดไปในนามพระเยซูคริสต์เจ้า